Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și l-am invitat la microfon, după cum știți, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, profesor universitar, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, despre ce ne veți vorbi astăzi?
Aș dori să continuăm lecția de data trecută, când am vorbit despre dictatură, despre cum aleg oamenii, care este capacitatea lor de alegere și dacă învățăm ceva dintr-o experiență tristă. De data aceasta vom lua un alt exemplu și vom încerca să adâncim, să continuăm această temă a dictaturii.
Și cine va fi dictator de data asta? Că data trecută l-am văzut pe Abimelec.
De data aceasta aș merge la cea mai puternică familie regală din Israel, familia lui David, și vom discuta în mod special conflictul care a existat între David și Saul pe de-o parte, David și fiul său Absalom pe de cealaltă parte. În relația acestora s-au creat niște momente foarte dificile și aș vrea să vedem cum i-a perceput oamenii. Asta este lecția mea pe care vreau să o scot. Cum i-a perceput oamenii pe acești trei? Primul rege, Saul, al doilea rege, David, și uzurpatorul pentru câtva timp al tronului regal, Absalom. Și cum de s-a putut ajunge la asemenea situații chiar aberante?
Păi haideți să vedem atunci mai întâi relația dintre David și Saul, ca să putem după aceea să facem o comparație între relația dintre David și fiul său Absalom.
Din punctul de vedere omenesc al unui istoric, David ajunge la domnie printr-o acțiune de uzurpare, de război civil, chiar a fost un război civil, între el și Saul. David fuge de la curtea regală, unde era un comandant de oști, probabil că în termenii de astăzi ar fi fost un general de brigadă în cele 3-4 corpuri de armată, el era unul din comandanții unui corp de armată. Și el fuge de la curtea lui Saul cu o parte din oamenii lui. Nu? Orice conducător își are niște apropiați. O parte din oamenii lui care erau cei mai buni, trebuie să recunoaște.
Și în același timp adună de prin toată țara toți proscrișii, toți...
Exact, și adună pe toți cei nemulțumiți care aveau ceva cu regele, îi adună în jurul lui și a făcut o tabără de vreo 600 de bărbați. Țineți cont că aceștia erau doar luptători și erau luptători de elită. Și între acei 600 de bărbați și regele, Saul și armata lui, va fi un război de gherilă de, nu știm, o jumătate de an, un an, doi ani, un război civil care s-a terminat printr-o intervenție a lui Dumnezeu. Saul cade în război, moare împreună cu trei dintre fiii săi și David rămâne singurul lider, dar nu se termină conflictul, pentru că Saul mai are încă un fiu care rămâne în viață, Isboșet, și care va continua războiul civil cu David. Saul mai are un comandant de oști, un văr al său, Abner, care era foarte capabil. Acest comandant de oști, împreună cu fiul care rămâne rege, vor continua războiul cu David, până când în cele din urmă și Abner și Isboset mor. Și abia acum, când toată casa lui Saul este distrusă, poporul spune că a venit și l-a făcut pe David împărat.
Domnule pastor, eu văd două paliere ale acestui război civil, cum îl numiți dumneavoastră. Pe de o parte este un război al armelor, iar pe de altă parte este un război al caracterelor. Parcă mai important ar fi, ca să privim din punct de vedere biblic, războiul acesta al caracterelor.
Aveți dreptate și vă mulțumesc că ați adus discuția pe acest teren, pentru că războiul caracterelor s-a văzut cel puțin în două situații, când David l-a avut pe Saul în mână și îl putea ucide, dar nu s-a atins de el. Odată i-a tăiat colțul hainei și a doua oară i-a luat sulița și ulciorul. Și a spus, uite, te-am avut în mână, te puteam ucide, dar nu pot să fac așa ceva. Eu nu mă pot atinge. Faptul acesta scoate în evidență că, în realitate, David nu era un oponent al lui Saul, David nu a declanșat un război civil, ceea ce pare perfect în opinia publică, el nu a fost autor acestui lucru, ci el era un simplu om care căuta să-și apere viața.
Saul și-o cam făcuse singur.
Și-o făcuse singur. Deci, de aceea am spus-o și data trecută, o repet și acum, este foarte dificil să găsim realitatea în spatele unor aparențe, fiindcă sunt anumite șabloane care sunt fixate. Uite, o tabără, încă o tabără, asta e bună, cealaltă rea, asta e de stânga, asta e de dreapta. Și mergem pe aceste șabloane și spunem, sigur că da, e bună dreapta, ba nu, e bună stânga. Fiecare are argumentele lor. Uitând că în fiecare tabără sunt oameni răi, dar sunt și oameni buni. Și sunt și oameni cinstiți în fiecare tabără. Dar noi nu judecăm oamenii, noi judecăm taberele, judecăm etichetele, judecăm șabloanele. După șabloane, David este un răzvrătit. Așa îl trata tot poporul. Deci pe mine m-a îndurerat, vă spun, m-a îndurerat, că seminția lui, Iuda, care nu-i suporta pe Beniamin, că Iuda era Leia, Beniamin era Rahela și erau tot timpul două tabere în Israel. Seminția lui Iuda trece de partea lui Beniamin și îl susține pe împărat și spune, împărate, hai că David este în teritoriul nostru, e pe aici și prinde-l, și nu-și apără omul lor. De ce? Pentru că David era perceput ca un fugar. Nabal din Carmel, un om din seminția lui, dar ce sunt atâția care au fugit de la stăpân? Ce, eu nu vreau să dau ție nicio oaie, nu-ți dau nimic, pleacă de aici. Vedeți, aceasta era perceperea. Care era realitatea? Realitatea era noblețea lui David. Uite, împărate, de două ori te-am avut, te puteam ucide și nu te-am ucis. Într-o situație ca aceasta, cine intervine? Intervine dreptatea lui Dumnezeu. Aici este minunea pe care niciun psiholog, niciun istoric, niciun sociolog nu o poate observa. David a spus-o foarte clar și a rămas scris. Știi ce? Lasă-l să piară de mâna dușmanilor, sau Dumnezeu să facă cu el ce-o vrea, dar eu nu vreau să-mi întind mâna și să ucid pe unsul Domnului. Vreau să rămân un om curat. Și exact așa s-a întâmplat.
Este foarte interesant de analizat aspectul acesta. Numai Dumnezeu putea să intervină. Pentru că, din punct de vedere omenesc, din punctul de vedere al legilor omenești, a unui statut pe care îl are orice stat, dreptatea lui David era ilicită. Dreptatea putea să fie numai a regelui, pentru că el era la putere în momentul acela. David însă nu-și consideră dreptatea licită, o consideră ilicită, ca urmare nu se ridică împotriva unsului și așteaptă ca Dumnezeu să facă dreptate. Iar Dumnezeu face dreptate pentru că numai el poate să vadă lucrurile atât de superior și să dea dreptate părților.
Știți cu ce încerc să mai compar, trecând de partea oamenilor, îmi pun întrebarea, de ce oamenii nu au reușit să-l aprecieze pe David de la început? L-au apreciat când l-au ucis pe Goliat. Ura, ura, ura! L-au apreciat, să spunem, când cânta frumos în ziua respectivă. A doua, a treia zi deja nu mai avea valoare. De ce nu l-au apreciat pe David întotdeauna? În momentul acela când el a trebuit să fugă. În momentul în care el era într-o situație foarte critică, viața lui era în... De ce nu l-au apreciat și nu l-au ajutat? Că nu l-au ajutat poporul său, nici chiar cei din Iuda. De ce? Și aș face o comparație între o mașinărie foarte complicată, actuală, computerizată cu tot ce vrei și o mașină foarte simplă, mecanică, ai învârtit de un șurub cu o cheie și merge. Omul preferă mașina simplă. Dă cu ciocanul, mai învârte, mai strânge un șurub și face și el ceva. Zice, nu, asta e prea complicată, prea cutare și nu-i place. De ce? Pentru că o mașinărie complicată își cere un nivel de cunoștințe mai înalt. Își cere mai multă inteligență în folosirea ei și, evident, rezultate pe măsură. Ei, David era acest om foarte nobil, foarte înalt, mult, mult deasupra celorlalți, iar oamenii din timpul său nu erau încă la nivelul său. Din punct de vedere cultural, David a fost un Eminescu al evreilor, poate și mai mult. A fost un talent inegalat până astăzi, în muzică și în poezie. Din punct de vedere al curajului, un om care n-a avut evrei, a avut curajul să se ducă să se ia la luptă cu un uriaș cum era Goliat. Curaj. Din punct de vedere al credinței, a zis, mai bine să cad în mâinile Domnului.
Acolo el era uriașul.
El era uriașul. Un uriaș în credință. Deci observați dumneavoastră, David a fost întotdeauna pe vârf, pe înălțime. Oamenii nu au reușit să se ridice la nivelul lui. Au văzut doar realizările lui exterioare, talentul, vitejia, dar nu au văzut realizările lui interioare. Mai este o altă calitate, pocăința lui. Păi pocăința lui David este, a zice eu, cea mai mare înălțime a lui. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu este necurmat înaintea ochilor. Cine are curajul să vină ca David în fața mulțimilor și să spună, da, sunt un mare păcătos, vă rog, iertați-mă. Aceste valori autentice, oamenii nu au reușit să le înțeleagă și fiindcă nu au reușit să le înțeleagă, l-au respins și pe David.
Și totuși lucrurile funcționează puțin mai altfel la această mulțime care funcționează ca o gloată. Funcționează altfel decât pe vremea lui Abimelec și a lui Iotam din discuția de săptămâna trecută. Dacă atunci au rămas cantonați doar în alege pe unul ca Abimelec, de data aceasta reușesc să-și depășească condiția după moartea lui Saul și să-l aleagă pe David și să înțeleagă condiția.
Adevărat, aici este un progres. Este un progres. E meritos, trebuie să înțelegem, pentru că, vedeți, au trebuit să urmeze o serie întreagă de eșecuri. A trebuit să urmeze eșecul războiului civil. Deci Saul nu a reușit să pună mâna pe David. Cu toată forța, cu toată armata, venea cu 3-4-5 mii de oameni, acesta avea 4-500, n-a putut pune mâna pe el. Apoi, eșecul în războiul cu filisteni. Țineți cont, 40 de ani, Saul i-a bătut pe filisteni și i-a tot împins spre granițele lor. Și după 40 de ani, filistenii și-au o revanșă teribilă, ucigând aproape toată casa regală. Incredibil! Deci după atâtea succese, are un mare insucces. Al treilea insucces, toată casa lui și ultimul copil moare în război și comandantul armatei moare în război. Deci practic când n-a mai rămas nimic, e normal că nu mai aveau ce să facă, ultima variantă, ne ducem la David. În ultima clipă, înainte de a se înneca, Davide, tu ești singurul, tu ești ultimul, n-avem ce să facem, te alegem. Chiar dacă nu erau cu toată inima. Însă, faptul că nu era cu toată inima apare peste câțiva ani, când apare Absalom. Și poporul din nou îl trădează pe David și trece de partea lui Absalom. Ei, pentru mine, treaba aceasta este așa o durere, domnule, este o... Cum au putut oamenii aceștia să facă un gest ca acesta după atâția ani de succese, după ce a făcut dintr-o gloată de oameni dezordonați un popor de frunte în Orientul Mijlociu, respectat de toți și temut de toți, cum au putut să întoarcă spatele lui David și să ajungă un fugar, punându-l pe fiul său, un criminal care și-a ucis fratele, să-l pună rege în locul tatălui său. Cum? Vedeți, dumneavoastră, asta este psihologia mulțimii. Și am încercat să pătrund. Vedeți, Absalom îl copiază pe tatăl său numai în exterior, deci în formele exterioare, fără ca să aibă nimic din valoarea lor. Ca și când o armată face 10 avioane din cauciuc, vopsite mărime, exact, le umflă și le pune pe pistă. Și spune, avem 10 avioane. Te uiți din avion, te uiți din depărtare, le fotografiezi, oamenii aceștia au 10 avioane.
Cine știe că sunt doar niște avioane gonflabile.
Și mai gonflabile sunt. Așa era Absalon. Absalon l-a copiat pe tatăl său în exterior perfect. Și-a format o grupă de oameni, și-a ales 50 de alergători, a început să vorbească frumos, să spună, eu am să vă fac dreptate, eu am să fiu cu tare, toți nemulțumiții. Vedeți? Și David a adunat la pe cine? Pe nemulțumiții. Toți nemulțumiții îi adună la el, nu discută, știți, voi ați totuși, nu aveți dreptate. Nu era problema că n-aveți dreptate. Ești nemulțumit? Sigur că da. Ai dreptate. Tatăl meu este nedrept. Hai la mine că îți fac eu dreptate. Deci adună pe toți nemulțumiții și își formează o trupă atât de mare încât David e nevoit să fugă. Și tot poporul îl aclamă pe Absalom. De ce? Era extraordinar de frumos. Și vedeți, oamenii sunt atrași de exterior. De ce au stat lângă Saul 40 de ani? Pentru că, spune, îi întrecea pe toți de la umăr în sus. Deci era un uriaș, un bărbat chipeș, frumos. Oh, ne place, uite ce rege avem. De ce merg după Absalom? Pentru că era extraordinar de frumos. Spune că își lăsa părul, ajungea până jos. Când îl tăia, avea nu știu câte kilograme greutate. Deci era un bărbat cum nu exista în popor. Oh, ce rege frumos avem, ce cu femei și cu alte. Pentru ei treaba asta era o cinste.
Vedeți, dar astea sunt niște elemente foarte dureroase în momentul în care le analizezi. Este un conflict între doi lideri, chiar dacă facem excepție de faptul că erau tată și fiu. Este un conflict între doi lideri în sânul unui popor ingrat.
Dar vedeți, dacă până la ei, care totuși erau un popor care aveau Biblia, era un popor care se ruga unui singur Dumnezeu, era un popor care avea sanctuarul cu niște principii, dacă chiar și aici oamenii nu reușesc să facă distinția între valoare și non-valoare, între principii de guvernare și între oportunitate, fiindcă un conducător, oricare ar fi el, nu își poate permite să închidă ochii în fața tuturor lucrurilor. Nu. Dacă unul face o mare hoție, un conducător, dacă vrea să fie cinstit, va trebui să-l pedepsească. Dacă unul face o trădare de țară, conducătorul va trebui să-l pedepsească. Dacă altul face un alt fapt urât, trebuie să-l pedepsească. Ei, acești nemulțumiți se adună și ei se ridică ca niște dușmani al conducătorului. Vine celălalt și racolează pe toți aceștia. Da, voi aveți dreptate, dacă eu am să fiu conducător, vă pun pe voi tari și mari. Și uite că poporul de care parte trece? De partea acestora. Asta mă doare și nu mi-o pot explica.
Și singura o priviți ca pe o paradigmă, pentru că lucrurile nu s-au schimbat în istorie.
Nu s-au schimbat. Încă a mers și mai rău. Mă gândesc cum a reușit Hitler să ajungă la conducere cu votul poporului. Cartea lui deja exista. Mein Kampf exista de prin 24-25. Și în 33, la 8 ani de zile, oamenii îl aleg. Și mulți alții, nu numai el. În perioada aceea, în toată Europa, oameni ca aceștia au ajuns la conduce. Cum? Datorită unei frustări. Adică, da, noi, națiunea noastră germană, să fim umiliți, să ni se ia armata, să ne pună să plătim atâtea. Oh, noi trebuie să ne luăm revanșa. Atunci, omul care le-a promis revanșa, a fost ales. Nu contează cine e. Vedeți dumneavoastră.
Bun, dar același lucru s-a întâmplat numai în Germania, același lucru s-a întâmplat și în Italia, același lucru s-a întâmplat și cu România.
În toată lumea, am spus treaba, peste tot asta. De ce? Pentru că oamenii gândesc numai dintr-un punct de vedere al răzbunării. Vedeți, au renunțat la logică. Stai, domne, că totuși sunt niște legi, sunt niște reguli, nu pot permite. Bun, eu acum spun treaba aceasta că sunt în rivalitate, dar dacă eu voi ajunge în conducere, voi putea să conduc după principiile mele sau va trebui să revin tot la acele reguli? nu și-a pus problema. Problema și-a pus-o doar să ajungem cine trebuie să ajungem, cine vrem noi să ajungem. Așa se întâmplă că poporul care l-a ales pe David, este drept că l-a ales, dar l-a ales într-o situație în care nu mai aveau altă soluție. Deci nu mai exista aceea, decât David era singura soluție. Același popor, când li se oferă un al doilea om care întruchipează mai bine calitățile lor, iertați-mă, nu sunt calități, întruchipează mai bine non-valorile lor, aspectul exterior, demagogia, lipsa de valori, lipsa de reguli, un om care își ucide fratele, un om care se ceartă cu ceilalți, un om care dă foc la câmpul unuia ca să intre în evidență, ăsta devine vedetă. Mă duc și dau foc la cutare și uite ce grozav e cutare și devine vedetă. Vedeți dumneavoastră. E groaznic. Eu mă sperii, mă îngrozesc că într-o bună zi vom ajunge iară să avem în față oameni ca Abimelec, oameni ca Absalom. Păi dacă Absalom ar fi domnit 10 ani, ce s-ar fi întâmplat? Vă dați seama, ar fi dat foc la alte cetăți. Că asta era felul lui. Nu-i convine ceva, nu vin aia să discute cu el, du-te și dă-i foc. Așa au lucrat mari dictatori care au condus lumea la al doilea război mondial. Așa au lucrat. Și îmi pun întrebarea dacă astăzi poporul care alege și care are dreptul de alege, gândește mai matur sau nu gândește.
Bun, și atunci, cum explicăm observația pe care o făcea Fistel de Coulanges în Cetatea Antică, în momentul în care spunea că cele mai mari realizări culturale și de edificii și de siguranță națională au fost totuși în perioada dictaturilor?
Da, explicăm foarte bine. Trebuie să observăm că oamenii apreciază prin lucruri care sunt direct legate de ei. Dacă au un avantaj de moment, acesta este bun. Din acest punct de vedere, singurii oameni care reușesc să gândească logic sunt puțini, rămășița, o mică grupare. Dacă dictatorul este un om care are o logică mai profundă, el poate să realizeze enorm de mult. Din acest motiv, în perioadele de dictatură s-au construit foarte mult, fiindcă au fost oameni care au avut idealuri înalte, dar le-au realizat pe metode de opresiune. Aceasta este, să spunem așa, explicația care s-ar pune. David, de exemplu, a fost un rege. Ca rege a avut o anumită parte de dictatură ca orice om din vremea respectivă și a putut realiza foarte mult. Solomon a fost chiar mai dictator decât tatăl său. Pentru că poporul a fost foarte nemulțumit, ce tatăl tău ne-a îngreunat jugul. Ca să poată realiza ce a realizat, Solomon a trebuit să pună taxe mari. Și cu taxele mari, deci cu o povară pe umerii oamenilor, a realizat templu, a realizat cetăți puternice, a realizat. Oamenii au fost nemulțumiți. L-au schimbat. Ce au câștigat? Nu au mai realizat nimic din punctul ăsta de vedere, au desminat împărăția și au grăbit sfârșitul. Iată, deci, ne învârtim într-un cerc vicios. Cum e mai bine? Un dictator luminat care să facă ceva sau o democrație liberală care să nu realizeze nimic? În istorie s-au succedat una și cealaltă. Oamenii au ales de regulă un demagog, genul Absalom, care le-a promis o mulțime. A urmat un război civil unde au murit câteva zeci de mii de oameni. Și pe urmă s-au întors înapoi la David, care a mai trebuit să domnească așa destul de fragil și de greu până la sfârșitul vieții. Asta este lecția istoriei. O lecție foarte dureroasă. Cine a câștigat din lecția aceasta a istoriei? Păi, eu cred că a câștigat foarte puțin oameni. Și m-aș îndrepta la acei oameni din țara Galaadului, care în momentul în care David era fugar, au venit la el și i-a adus de mâncare. Și spune că i-a adus niște paturi, zice, sunteți fugari și n-aveți unde să dormiți, uite, vă aduc niște paturi ca să puteți face măcar o tabără de campanie și să aveți unde sta. Acei câțiva oameni, câțiva galaadiți, au avut capacitatea să înțeleagă, nu, e mai bine cu David decât cu Absalom. Vreau să spun că au fost întotdeauna puțini care au gândit bine. Și eu îmi doresc ca să fim între cei puțini care gândim bine. Să nu ne lăsăm duși de demagogie sau de formele exterioare și să trecem repede de partea acestora, fiindcă rezultatul este foarte, foarte dezastros. De la Solomon a rămas doar un nume, nici măcar nu este realizarea lui, este un monument foarte frumos în Valea Chedron, numit Mormântul lui Absalom. S-a dovedit că acel mormânt este mult mai târziu, nu aparține epocii lui, dar a rămas numele. Pentru că spune că Absalom și-a făcut un stâlp în amintirea lui și datorită acestui stâlp din Biblie, oamenii au dat numele monumentului acesta, mormântul lui Absalom. Dar e interesant, și asta este foarte interesant. De la el a rămas un monument care este un monument mortual, iar de la David ne-a rămas o istorie și în primul rând ne-au rămas cântări care sunt vii și se cântă și astăzi cu foarte multă plăcere. De aceea aș invita pe ascultătorii noștri să caute valori autentice. Să caute valori autentice, cum a căutat David. În primul rând a fost un om de cultură, apoi a fost un om de mare credință.
Și pentru asta este foarte important că Hristos este numit rădăcina lui David.
Rădăcina. A fost un om foarte corect și cinstit. Un om cinstit și corect. Nu avem. A fost un incident, două minore care nu l-au caracterizat. Aceste valori au rămas. De aceea îmi place și doresc să spun care niște cuvinte. Înșelăciunea este în inima celor care urzesc răul, dar bucuria este pentru sfătuitorii de pace. Sunt înșelători, reușesc cât de cât, însă cine vrea să aibă bucurie, trebuie să urmeze pacea și pe cei care sfătuiesc pacea. Acesta a fost David, un mare bărbat pe care trebuie să-l înțelegem și să-l acceptăm și atunci când poate nu ne convine și vom avea bucuria să trăim așa o împlinire deplină a vieții.
Domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune. La revedere! Thank you.